Sítios, Altios, Fóltios. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλε Κροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport, 4 λεπτά μετά τις 6. Για μία ώρα θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Μυρίσαμε έτσι λίγο Ολυμπιακούς Αγώνες σήμερα, γιατί στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσιάστηκε η διαδρομή της λαμπαδιδρομίας της Ολυμπιακής Φλόγας επί ελληνικού εδάφους για τους αγώνες που θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι στο Παρίσι. Και βέβαια η είδηση της ημέρας είναι ότι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος θα είναι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιου στην Κοπηλασία, ο Στέφανος Ντούσκος, και τελευταίος ο αρχηγός της ομάδας πόλο των ανδρών και αργυρός Ολυμπιονίκης, ο Γιάννης Οφουντούλης. Η φλόγα λοιπόν θα ανάψει στην αρχαία Ολυμπία στις 16 Απριλίου του 2024 και από τα χέρια λοιπόν του Στέφανου Ντούσκου, του πρώτου λαμπαδιδρόμου, θα ξεκινήσει η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα είναι μια διαδρομή 11 ημερών, περίπου 600 λαμπαδιδρόμοι θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, διανύοντας πάνω από 5.000 χιλιόμετρα σε 41 δήμους. Το ταξίδι της θα είναι μεγάλο, θα καλύψει τα 4 γεωγραφικά άκρα της χώρας, από την Κρήτη έως την Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο, προβάλλοντας πολλούς σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι η Αρχαία Ήλιδα, οι Μυκήνες, η Κνωσός, η Βεργίνα, το Σούνιο, η Ακρόπολη. Θα προβάλλει παράλληλα και πολλά εμβληματικά τοπία που συνθέτουν έτσι την ομορφιά της Ελλάδας, όπως είναι η Μεθόνη, το Ναύπλιο, η Σαντορίνη, τα Μετέωρα. Για να καταλήξει 26 Απριλίου του 2024 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί λοιπόν όπου αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τον τελευταίο λαμπαδιδρόμο, τον Γιάννη Φουντούλη, ο οποίος θα ανάψει τον βωμό του Παναθηναϊκού Σταδίου, από τον οποίο η προθιέρεια θα ανάψει την τελευταία δάδα πριν την παραδώσει στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, ο οποίος με τη σειρά του θα την παραδώσει στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024. Και βέβαια μετά από εκεί η φλόγα θα ξεκινήσει το ταξίδι της από το λιμάνι του Πειραιά έως την Μασσαλία. Είναι μια πόλη που ενώνει τις δύο χώρες, γιατί ιδρύθηκε περίπου το 600 π.Χ. από Έλληνες Φωκαείς. Και θα διασκήσει λοιπόν τη Μεσόγειο πάνω σε ένα τρικάταρτο ιστιοφόρο, το ιστορικό Μπέλεμ. Η λαμπαδιδρομία λοιπόν στο γαλλικό έδαφος θα διαρκέσει 68 μέρες μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2024, την βραδιά που θα ξεκινήσουν, που θα γίνει η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Εκεί λοιπόν θα πάρουν μέρος περισσότεροι από 10.000 λαμπαδιδρόμοι και το φως θα φωτίσει περισσότερες από 400 πόλεις της Γαλλίας. Νωρίτερα όμως στις 7 Ιουνίου η Ολυμπιακή Φλόγα θα βρεθεί και πάλι στη θάλασσα. Θα ταξιδέψει με ένα τριμαράν στο Ατλαντικό προκειμένου να επισκεφτεί την Γαλλική Γουιάννα, την Γουαδελούπη, την Μαρτινίκα αλλά και την Ταϊτή όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες στο σερφ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Φλόγα θα διασκήσει τον Ατλαντικό καθώς αυτό είχε γίνει και στη διοργάνωση του Μεξικού το 1968. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την λαμπαδιδρομία εδώ στην Ελλάδα και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον χρυσό Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας και πρώτο λαμπαδιδρόμο για το Παρίσι 2024, τον Στέφανο Ντούσκο. Στέφανε, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά.
Νομίζω ότι είναι τιμητική αυτή η διάκριση και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς είχες στα αυτιά σου ότι από σένα θα ξεκινήσει το ταξίδι της η Ολυμπιακή Φλόγα από την αρχαία Ολυμπία μέχρι το Παρίσι.
Ναι, σίγουρα είναι κάτι το μοναδικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επέλεξε εμένα να είμαι ο πρώτος λαμπαδιδροδρόμος.
Χαρά, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, σίγουρα είναι κάτι το μοναδικό. Θα περιμένω πολύ έτσι να το ζήσω και αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Βέβαια, έχω κάνει και άλλες φλόγες. Έτσι έχω μεταφέρει, αλλά ποτέ στην αρχαία Ολυμπία. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι το μαγευτικό.
Δεν ξέρω αν ήταν στο όνειρό σου και αυτό.
Εννοείται. Και αυτό ήταν, ναι.
Πώς περιμένεις λοιπόν να είναι αυτή τη στιγμή, γιατί δεδομένου ότι και εσύ θα γίνεις κομμάτι της ιστορίας.
Περιμένω, έτσι, έχω πάει άλλη μια φορά πέρσι στην αρχαία Ολυμπία. Περιμένω, έτσι, να είναι κάτι το οποίο με το μυαλό μου δεν το έχω ξανά, έτσι, ξαναζήσει κάπως έτσι παρόμοιο, οπότε...
Σε ένα μυστηριακό χώρο, σε έναν έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερο χώρο που έχει άλλη αύρα, έτσι, και σε παραπέμπει να σκεφτείς πράγματα από τους αρχαίους χρόνους, έτσι, από τότε που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ναι, ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά συγκλονιστική στιγμή. Και νομίζω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα μηνύματα που μεταφέρει, Στέφανε, η Ολυμπιακή Φλόγα είναι τόσο ουσιαστικά, έτσι, μετά και τα όσα συμβαίνουν δυστυχώς στον κόσμο μας, στη Γάζα, στην Ουκρανία, αλλά και όπου υπάρχουν πόλεμοι αυτή τη στιγμή, γιατί στέλνει το μήνυμα για ειρήνη και για έναν ενωμένο κόσμο. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι ένας άλλος κόσμος. Πιστεύεις λοιπόν ότι έχει τη δύναμη να δείξει το δρόμο για αυτό το κάτι άλλο, για αυτό το διαφορετικό? Με λίγα λόγια, έχει τη δύναμη να αλλάξει την ανθρωπότητα ο αθλητισμός?
Πιστεύω ότι έχει τη δύναμη και συχνά το αποδεικνύει και πρέπει και εμείς οι αθλητές έτσι να μπορούμε να περνάμε έτσι ότι ο αθλητισμός είναι υγεία και ότι μπορούμε έτσι όλοι να αθληθούμε και να μπορέσει όλος ο κόσμος, όσοι δηλαδή μπορούνε, να περνάει αυτή τη χαρά, γιατί βλέπουμε ότι όταν τρέχουν κάποιοι αθλητές, πόσο έτσι κάποιοι το βλέπουν σαν διασκέδαση, ξεφεύγουν από όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας. Οπότε πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι κάτι έτσι με χαρά.
Και σε κάνει να βρίσκεις και τα δικά σου όρια και σε κάνει να ξέρεις πού θα πρέπει να πατήσεις και μέχρι πού είναι το δικό σου όριο, να μην πατήσεις σε όριο κάποιου άλλου. Είναι, ξέρεις, πολύ εύθραυστες οι ισορροπίες και όλα αυτά.
Ακριβώς.
Τα οποία σου μαθαίνει. Εσένα προσωπικά τι επιρροές, Στέφανε Ντούσκο, είχε ο αθλητισμός επάνω σου?
Πολλές φορές εκεί που προσπαθούσα έτσι και έπεφτα, κάτι με ανέβαζε, δεν ξέρω. Προσπαθούσα συνέχεια να φτάνω συνέχεια στα όρια μου, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι να προσπαθώ να τα ξεπερνάω για να μπορέσω έτσι να φτάσω στην κορυφή. Σίγουρα ο πρωταθλητισμός με τον αθλητισμό είναι τελείως διαφορετικό. Στον πρωταθλητισμό είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, περισσότερες ώρες προπόνησης, πρέπει να πιέζεις τον εαυτό σου καθημερινά στα κόκκινα. Οπότε, εντάξει, σίγουρα πάντως είναι κάτι που σε γεμίζει έτσι χαρά και πιστεύω ότι όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό δεν νομίζω ότι κάποιος δεν περνάει ωραία.
Έτσι. Και σίγουρα δεν θα είναι και χαμένος. Τώρα εσύ μετά από πολύ σκληρή δουλειά και μετά από πολύ κουπί Κατάφερες να φτάσεις στο Τόκιο, στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Κατάφερες να δρέψεις λοιπόν τους καρπούς των κόπων σου. Και αυτή η προσπάθεια λοιπόν συνεχίζεται και στο Παρίσι. Το γεγονός λοιπόν ότι μπόρεσες νωρίς να εξασφαλίσεις αυτή την Ολυμπιακή πρόκριση, νομίζω ότι είναι αρκετά βοηθητικό ώστε να αφοσιωθείς έτσι απερίσπαστα στην Ολυμπιακή προετοιμασία. Πώς πάει λοιπόν η προετοιμασία και πού βρίσκεσαι αυτό το διάστημα, πού σε βρίσκουμε?
Αυτό το διάστημα τώρα είμαι για μία εβδομάδα ξεκούραση πίσω στον τόπο μου, στα Ιωάννινα. Ναι. Γενικώς έχουμε ξεκινήσει δυνατά μόνο 2 εβδομάδες μετά την πρόκριση και μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Καθίσαμε, πήγαμε λίγο διακοπές και ξαναξεκινήσαμε. 3 εβδομάδες είμαστε στο Ολυμπιακό Κοπλατοδρόμιο του Σχοινιά στην Αθήνα με την Εθνική Ομάδα και 1 εβδομάδα γυρνάμε στα σπίτια μας. Αλλά δεν συνεχίζουμε, προπονούμαστε ακριβώς με το ίδιο πρόγραμμα, με λίγο λιγότερο από ό,τι στην Εθνική Ομάδα και στο σπίτι μας, για να μπορούμε να διατηρούμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση.
Αυτό το χρυσό μετάλλιο του Τόκιο πέφτει βαρύ στις πλάτες σου πλέον? Νιώθεις την ανάγκη ότι πρέπει να το υπερασπιστείς και στο Παρίσι?
Σίγουρα, αλλά όπως ξέρουμε ότι όχι μόνο στην κοπηλασία αλλά σε όλα τα αγωνίσματα, τα Ολυμπιακά μετάλλια και τα μετάλλια γενικά, όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσουμε, ξέρουμε ότι πάλι είναι δύσκολο να το καταφέρουμε, αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα πέφτει ένα βάρος, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει, αν δεν υπερασπιστεί στον τίτλο και όλα αυτά. Το έχω στο μυαλό μου να πάω να κάνω ό,τι καλύτερο εγώ μπορώ. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε ό,τι περισσότερα λάθη έχουμε κάνει, να τα βελτιώσουμε και να πάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στο Παρίσι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να πάρουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η ζωή του Κοπηλάτη είναι πολύ σκληρή, γιατί έχετε και αυτά τα κοινόβια προετοιμασίας που μας είπες και λίγο νωρίτερα. Ξέρω ότι κλείνεσαι στα κοπηλατοδρόμια για πολλές μέρες. Και δεν ξέρω, και καθώς θα περνάει ο καιρός, δηλαδή καθώς θα πλησιάζουμε προς τους Ολυμπιακούς, δεν ξέρω αν όλο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε και προσωπική ζωή. Έχεις, Στέφανε, προσωπική ζωή αυτό το διάστημα και μέχρι το Παρίσι, ή να υποθέσω ότι ζεις λίγο σαν μοναχός?
Γενικά εμείς οι Κοπηλάτες ζούμε λίγο σαν μοναχοί, είμαστε κλεισμένοι εκεί στο κοπηλατοδρόμιο. Οι προπονήσεις μας είναι 8 ώρες τη μέρα. Δηλαδή σηκωνόμαστε, τρώμε, κάνουμε προπόνηση, ξανά πάλι το ίδιο, ύπνο, προπόνηση και ύπνο. Δηλαδή έχουμε μόνο 2 ρεπό την εβδομάδα, την Πέμπτη απόγευμα, Κυριακή απόγευμα. Η ζωή μας είναι λίγο έτσι πολύπλοκη, να το πούμε. Ναι. Μόνο αυτό, ας πούμε, σίγουρα, όπως είπα και προηγουμένως, ο πρωταθλητισμός θέλει κάποιες θυσίες για να μπορέσει να φτάσει ψηλά. Έτσι μόνο μπορούμε να καταφέρουμε να κοντράρουμε τις μεγάλες δυνάμεις του εξωτερικού. Αλλιώς δεν γίνεται.
Σωστά το λες. Πάντως το μόνο παρήχωρο είναι ότι και η σύντροφό σου, η Ευαγγελία Αναστασιάδου, που προετοιμάζεται και εκείνη για τους Ολυμπιακούς, έχει εξασφαλίσει όπως και εσύ την πρόκριση μαζί με τη Χριστίνα Μπούρμπου. Οπότε ο ένας νομίζω καταλαβαίνει τον άλλον, έτσι?
Ναι, ναι. Σίγουρα καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.
Και ο ένας στηρίζει τον άλλον.
Ναι, μπορούμε και στις δύσκολες στιγμές, γιατί και στο κοινόβιο και η προπόνηση και η ένταση, πολλές φορές κάποιος που έχει καλύτερο, έτσι, το βλέπει κάπως διαφορετικά από τον άλλον, τα πληρώματα είναι διαφορετικά από ό,τι είμαι εγώ, μπορεί να τσακώνονται, ας πούμε, ή και με τον προπονητή να έχεις κάποιες φορές κάποιες εντάσεις. Όλα αυτά ο ένας με τον άλλον, επειδή είμαστε μαζί και καταλαβαίνόμαστε, ο ένας στηρίζει τον άλλον, οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό πράγμα.
Μια πολύ καλή συγκυρία, και δεν έχετε και μουρμούρες, έτσι? Ναι, όπως ναι, έχουν ναι, τα ζευγάρια τώρα που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Λοιπόν, το Ολυμπιακό αυτό μετάλλιο, τι αλλαγές έφερε στην αθλητική σου ζωή? Την έκανε καλύτερη? Την έκανε λιγότερο αγχωτική? Έχουν λυθεί πράγματα? Το λέω γιατί ξέρω, σε έχω ακούσει να λες ότι οι συνθήκες πριν το μετάλλιο δεν σου επέτρεπαν να παραμείνεις στο άθλημα. Όλα αυτά τώρα λοιπόν έχουν βελτιωθεί, να υποθέσω?
Ναι, εννοείται έχουν βελτιωθεί. Πλέον έχω τους χορηγούς μου, οι οποίοι είναι αυτοί που με βοηθάνε για να μπορώ να συνεχίζω. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να συνεχίζω με την κοπηλασία. Και περιμένουμε και από το κράτος να διοριστούμε και στις ειδικές δυνάμεις. Τώρα πιστεύω κάποια στιγμή να λυθεί και αυτό.
Μακάρι.
Οπότε, ναι, αυτό είναι ένα βοήθημα το οποίο πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο δεν το είχα. Ευτυχώς όλα αυτά μπόρεσαν και έγιναν μετά από το Ολυμπιακό μετάλλιο, γιατί χωρίς αυτά και χωρίς τους χορηγούς και όλα αυτά δεν θα μπορούσα να μπορέσω να συνεχίσω να πάω και μια άλλη Ολυμπιάδα και να συνεχίζω για όσο μπορώ.
Εντάξει,
να τραβά κουπί.
Είναι πολύ σημαντικό το να έχεις μια δουλειά, γιατί δεν μπορούν να συνδυαστούν και τα δυο. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις το μυαλό σου και στην επαγγελματική σου αποκατάσταση, αλλά και στον προαθλητισμό.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν γίνονται. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, οι ώρες είναι ατελείωτες κάθε μέρα. Δεν προλαβαίνεις, ή θα κάνεις μόνο αυτό ή θα κάνεις κάτι άλλο. Και τα δύο μαζί δεν μπορώ να τα συνδυάσεις.
Σωστά. Λοιπόν, είπες λίγες μέρες ξεκούρασης και μετά...
Και μετά συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει η χρονιά στο κομπλουτοδρόμιο του Σινιά. Μετά γυρνάμε λίγο πάλι για Χριστούγεννα, λίγο και την αρχή του νέου έτους. Και μετά ξαναξεκινάμε δυναμικά, γιατί από τον Απρίλιο ξεκινάνε οι αγώνες μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το Μάιο έχουμε κάποια κύπελα. Και μετά τον Ιούλιο, που είναι ο τελικός μας στόχος και εκεί θέλουμε να είμαστε στην καλύτερη μας κατάσταση, που είναι η Ολυμπιάδα, τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Οπότε εκεί πιστεύω πρέπει να είμαστε στην καλύτερη μας κατάσταση.
Φουλ δράση λοιπόν, και προπονητική και αγωνιστική.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Στέφανε Ντούσκο, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνομιλία και πάλι συγχαρητήρια για αυτή την τιμητική διάκριση να είσαι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στο Παρίσι 2024. Καλή προετοιμασία, εύχομαι. Όλα να πάνε πρίμα, πραγματικά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Επίσης.
Λοιπόν, όπως είπα, η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στην Ολυμπιακή Λαμπαδοδρομία. Ανακοινώθηκε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όλη η διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας εδώ στην Ελλάδα, πριν αναχωρήσει για το Παρίσι και συγκεκριμένα για την Μασσαλία, που θα είναι ο πρώτος σταθμός. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον πρώτο λαμπαδιδρόμο, τον Στέφανο Ντούσκο. Μας μίλησε για τα συναισθήματά του, να είναι ο πρώτος που ουσιαστικά θα ανοίξει και θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο ταξίδι. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας, της ΕΟΕ, τον κύριο Θανάση Βασιλιάδη, για να μας πει περισσότερα για αυτή την λαμπαδιδρομία. Γεια σας, κύριε Βασιλιάδη, και πάλι.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Μπήκαμε σε κλίμα Ολυμπιακών Αγώνων, είπα σήμερα, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και οι Ολυμπιακοί βεβαίως αγώνες ξεκινούν πάντα νωρίτερα με αυτό το ταξίδι της Φλόγας, που αρχίζει από εδώ, από την Ελλάδα και την αρχαία Ολυμπία. Πόσο καιρό λοιπόν σχεδιάζεται όλο αυτό το ταξίδι της Φλόγας?
Αυτό ολοκληρώνουμε σχεδόν, έχουμε ένα χρόνο και.
Σχεδόν ένα χρόνο. Το...
Ναι. Απλούστατα μας πήρε λίγο περισσότερο από αυτό που συνήθως φτιάχνουν, γιατί υπήρχαν οι δημοτικές εκλογές, οι οποίες με τις αλλαγές των υποψηφίων και των δημάρχων σε κάθε Δήμο μας δημιούργησε ένα πρόβλημα, δεδομένου ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς έχουμε σε επαφή με την τοπική κοινωνία, με τους Δήμους, κάνουμε χαρτομετρήσεις, κάνουμε διάφορες, κρίνουμε διάφορες συμφωνίες, όλα αυτά. Τώρα, ξέρετε, η αλλαγή από τον εκεί που γίνανε αλλαγές και γίνανε τουλάχιστον στους Δήμους που επιλέξαμε εμείς πάνω από το 47%, υπήρξαν κάποια προβλήματα δικαιολογημένα σε ένα βαθμό. Εν τούτης όμως πέρασε ένα αρκετό χρόνο διάστημα. Τα έχουμε φτιάξει όλα, έχουμε έρθει σε επαφή με τις νέες δημοτικές αρχές, οπότε από αυτή την πλευρά είμαστε εντάξει. Το μεγάλο όμως πρόβλημα ήταν οι 11 ημέρες οι οποίες συζητούσαμε και διεκδικήσαμε από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και από την Οργανωτική Επιτροπή του Παρίσι 2024, δεδομένου ότι θέλουμε να καλύψουμε την αυξημένη ζήτηση, την αγάπη που θα έλεγα εγώ, του κόσμου από όλη την επικράτεια, ελάτε και από εδώ. Καταλαβαίνετε όμως ότι σε, ναι, 7 μέρες που ήταν παλιά δεν υπήρχε. Εδώ με 11, και από ό,τι είδατε ήσασταν και εσείς εκεί, κάνουμε μια προσπάθεια φιλότιμη.
Και πολύ καλά κάνατε, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι δυστυχώς δεν έγινε η λαμπαδιδρομία στους Ολυμπιακούς του Τόκιο λόγω της πανδημίας, οπότε ο κόσμος πραγματικά διψά και θέλει να μετάσχει. Αν θα θέλαμε να μιλήσουμε έτσι με αριθμούς, αυτή η λαμπαδιδρομία σε πόσες πόλεις θα περάσει, πόσοι λαμπαδιδρόμοι θα τρέξουν?
600 άτομα υπολογίζουμε ότι θα είναι λαμπαδιδρόμοι και θα έχουμε γύρω στις 47 πόλεις όπου θα διέλθει. Από αυτές οι 9 θα έχουμε και διανυκτέρευση και παραμονή της Φλόγας στην πόλη και οι άλλες θα είναι με στάση, με διέλευση, με ομιλίες, με με γιορτές, με οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Εκείνο που έχει σημασία για όλους εμάς και νομίζω για τον κόσμο μας περιμένει, είναι να δει αυτή την ιερή φλόγα που τη λέω εγώ να περνάει από την πόλη του και να του λέμε ότι είναι και η πόλη του συμμετέχει σε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Πιστεύω ότι μετά από αυτήν την επιλογή των 11 ημερών θα είναι αρκετές οι πόλεις στη χώρα που θα έχουν αυτή τη χαρά. Και θα είναι από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο, το μακρύ Καστελόριζο, μέχρι από Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Πύλο. Και από ό,τι είδατε θα έχουμε και νησιά από τις Κυκλάδες, θα έχουμε και την Κρήτη. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εγχείρημα, μεγάλο εγχείρημα, αλλά με πολύ προσοχή το σχεδιάζουμε τόσο καιρό και είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε.
Λοιπόν, τώρα η Ολυμπιακή Λαμπαδρομία, κύριε Βασιλιάδη, θέλει να στείλει μηνύματα για ειρήνη, για συμφιλίωση, για ενότητα των λαών. Αυτά τα μηνύματα λοιπόν τη σημερινή εποχή έχουν τη δύναμη να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν, στους ηγέτες των κρατών που κάνουν πολέμους. Γιατί κάποτε, ξέρετε, υπήρχε η Ολυμπιακή εκεχηρία και οι πόλεμοι σταματούσαν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα, τι γίνεται?
Σήμερα, κοιτάξτε να δείτε, το αισιόδοξο μήνυμα ξεκίνησε από την Γενική Συνέλευση της ΔΟΑ και των Ηνωμένων Εθνών, όπου βγάλανε με παρέμβαση του κυρίου Μπαχ, πέρασαν ένα μήνυμα το οποίο ήταν ότι πρέπει να σεβαστούμε αυτή την εκεχηρία που γίνεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το καλό είναι ότι όλοι το υπογράψανε. Δεν έχει μικρή σημασία αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όλοι εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να βγάλουμε την καλή φύση του ανθρώπου που έχουμε μέσα μας. Και να καταλάβουμε ότι όλα είναι για τον άνθρωπο, αλλά κάποια στιγμή, στη δεδομένη αυτή τη στιγμή, ας δούμε λίγο τι πρεσβεύει αυτό η φλόγα, τι μηνύματα μας περνάει, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει την ειρήνη και να θέλει τον πόλεμο. Αυτός που τη θέλει είναι άρρωστος και εγώ με τους άρρωστους δεν ασχολούμαι. Αλλά νομίζω ότι ένα 95% της ανθρωπότητας θέλει να ζει ειρηνικά. Αυτούς καλούμε να συμμετέχουν και νομίζω ότι το πετύχουμε.
Αυτή την καλή φύση που είπατε του ανθρώπου μπορεί ο αθλητισμός να τη βγάλει, η κύριε Βασιλιάδη? Το λέω γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος του αθλητισμού, χρόνια στην Ομοσπονδία Γυμναστικής, πλάθετε μικρά παιδιά. Είστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι μέσα από τον αθλητισμό τα πράγματα ίσως τα επόμενα χρόνια να γίνουν λίγο καλύτερα? Θα μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για κάτι τέτοιο ή είναι λίγο ουτοπικό?
Όχι, γιατί αυτό θα το δω με αριθμούς, έτσι. Για οτιδήποτε ασχολείται κάποιος, η ανθρώπινη φύση, για οτιδήποτε ασχολείται υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ή ένα σεβαστό ποσοστό. Όμως μπορείτε να μου πείτε σε αυτή τη μικρή, στην Ελλάδα, για να μην πάω παραπάνω, πόσος κόσμος ασχολείται με τον αθλητισμό, με τον Α ή τον Β λόγο? Είτε γιατί παρακολουθεί, είτε γιατί κάνει απλό αθλητισμό, είτε γιατί κάνει μαζικό αθλητισμό, είτε γιατί κάνει σωματιακό, είτε γιατί κάνει ψηλό αθλητισμό. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην ασχολείται. Κάποιος μέσα από την οικογένεια ασχολείται. Αυτό τι δίνει? Περνάει ένα μήνυμα ότι λοιπόν ότι σε κάθε οικογένεια ο αθλητισμός έχει ένα ερέθισμα και του μιλάει. Σε αυτόν απευθυνόμαστε. Και πιστεύω ότι ο καθένας σέβεται το μέλος της οικογένειάς του, άρα ο καθένας θα σεβαστεί το μέλος της οικογένειάς του, το οποίο κάνει αθλητισμό. Πιστεύω ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και μπορούμε αυτό το μήνυμα να το περάσουμε. Καταλαβαίνετε ότι κι εσείς που τόσα χρόνια ασχολείστε, θα δυσκολευτείτε να δείτε οικογένεια στην ελληνική κοινωνία που να μην έχει ένα άτομο το οποίο κάνει αθλητισμό.
Λοιπόν, 16 Απριλίου το ραντεβού, έτσι. Η φλόγα θα ανάψει 16 Απριλίου στην Αρχαία Ολυμπία.
Σοφέστατα, ναι. Το μεσημέρι.
Ο κόσμος πώς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για αυτή την λαμπαδρομία?
Ήδη στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έχει ανοίξει αμέσως μετά την εκδήλωση στις 2 η ώρα η φόρμα, την οποία είχαμε ετοιμάσει, είναι όλα έτοιμα. Μπορεί λοιπόν να μπει μέσα, να πληκτρολογήσει, να βρει την αίτηση, να βρει το χάρτη, να βρει τις πόλεις από που περνάει, να βρει μία από τις δομημένες ομάδες οι οποίες υπάρχουν, στην οποία ανήκει, γιατί δεν υπάρχει ομάδα που δεν μπορεί να βρει τον τέτοια, και να υποβάλει την αίτησή του στην περιοχή του σαν μία από τις 10 δομημένες ομάδες. Και στο τέλος εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε την καλύτερα τη δουλειά και για όσους έχουμε κάνει θα κάνουμε και κλήρωση, γιατί θέλουμε να είμαστε διαφανείς προς τον καθένα.
Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήπιους Άλτιους Φόρτιους. Συνεχίζουμε εδώ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στη Σκοποβουλή, η Μανουέλα Κατζουράκη πραγματοποίησε σήμερα την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς στο πρώτο σκέλος του προκριματικού στο ΣΚΙΤ, στο πλαίσιο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής που διεξάγεται στην Ντόχα. Η Ελληνίδα σκοπεύτρια είχε 68 εύστοχες βολές, τους πρώτους 75 στόχους και περιμένει να ολοκληρώσει αύριο την προσπάθειά της στα προκριματικά με την διεξαγωγή του δεύτερου σκέλους με τους υπόλοιπους 50 στόχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον προκριματικό μετέχει και η Κύπρια Κωνσταντίνα Νικολάου, η οποία κατετάγει 7η στο πρώτο σκέλος με 70 με 75 βολές, 25-25, 24-25 και 21-25. Στο μεταξύ, διπλή ελληνική συμμετοχή υπάρχει και στον προκριματικό του ΣΚΙΤ ανδρών, με τον Μάκη Μίτα να είναι 12ος μετά το πρώτο σκέλος με 70-75 βολές και τον Νίκο Μαυρομάτι να είναι 15ος με 68-75 βολές. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να συνομιλήσουμε με την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια στο πινκ πονκ, την Κατερίνα Τιντόλιου, η οποία στοχεύει στην Ολυμπιακή πρόκριση με 5 πανελλήνιους τίτλους στο ατομικό η Κατερίνα, 2 φορές στη 16η σε πανευρωπαϊκούς στις Νιάνιδες, 5η στους Μεσογειακούς στην Αλγερία και στην Ταραγώνα. Έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό το Eurotrophy αλλά και την 8η θέση στο Eurocup. Κατερίνα Τόλιου, καλό σου απόγευμα. Σε βρίσκω εκτός Ελλάδας, έτσι, είσαι Πορτογαλία, ε?
Ναι, βρίσκομαι στην Πορτογαλία για το τουρνουά του Διεθνές που διεξάγεται από τις 22 του Νοεμβρίου μέχρι 25.
Αυτό ουσιαστικά είναι τουρνουά προετοιμασίας, να υποθέσω.
Ναι, είναι ένα τουρνουά από την Παγκόσμια Ομοσπονδία που μέσω αυτού θα πάρω κάποιους βαθμούς που θα βοηθήσουν για την πρόκριση στην Ολυμπιάδα.
Και μετά επιστρέφεις Γαλλία, έτσι, έχεις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα εκεί.
Ναι, επιστρέφω στη Γαλλία την Παρασκευή το μεσημέρι, όπου απόγευμα έχουμε το παιχνίδι και το Σάββατο θα επιστρέψω Ελλάδα.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι εδώ και 10 χρόνια σας δίνεται η δυνατότητα να μπορείτε εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα να αγωνίζεστε και σε άλλα πρωταθλήματα, έτσι, σε όσα θέλετε και σε όσα μπορείτε. Τα λέω σωστά?
Ναι. Έχουμε αυτό το δικαίωμα, ευτυχώς. Μας βοηθάει και εμάς πάρα πολύ και από θέμα οικονομικό και να είμαστε σε μια εγρήγορση όλη τη χρονιά.
Στη Γαλλία, σε ποια ομάδα είσαι?
Είμαι στη ΡΕΝ, η Ρομπή είναι η δεύτερη κατηγορία στη Γαλλία.
Πόσο καιρό αγωνίζεσαι εκεί?
Είναι η δεύτερη χρονιά.
Είναι η δεύτερη χρονιά και είναι πρωτάθλημα προ-Μπή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ναι.
Αλλά παράλληλα αγωνίζεσαι και στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό.
Ναι, στην Α1.
Τι ισχύει γενικότερα στο εξωτερικό, τι καθεστώς επικρατεί? Είναι επαγγελματικό το πινκ-πονκ και στους άνδρες και στις γυναίκες?
Είναι πιο επαγγελματικό το άθλημα στις γυναίκες στο εξωτερικό από ότι στην Ελλάδα. Για να ακολουθήσουν το παιχνίδι, θα πληρώσουν κάποιο εισιτήριο για να έρθουν. Το προσφέρουν και σαν θέαμα περισσότερο. Έχει περισσότερο κόσμο, περισσότερο ενδιαφέρον, που σε σχέση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο επαγγελματικά.
Επομένως, τώρα λοιπόν, εσύ στην προκειμένη περίπτωση έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα και θα πρέπει να είσαι εκεί κάθε εβδομάδα που έχει παιχνίδι.
Ναι, έχω συμφωνήσει να παίξω στα περισσότερα παιχνίδια. Να μην παίξω και στα 14, τουλάχιστον σε 10. Εξαρτάται και από την πορεία της ομάδας.
Οπότε μετά όταν επιστρέφεις Ελλάδα έχεις υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική, έτσι?
Ναι. Και από τον Ιανουάριο θα έχω και υποχρεώσεις με κάποια ομάδα στην Ισπανία.
Α, οπότε ουσιαστικά είναι 3 οι ομάδες με τις οποίες αγωνίζεσαι σε επίπεδο πρωταθλήματος,
ναι.
Θα επιστρέψουμε πάλι σε ό,τι αφορά τα ξένα πρωταθλήματα. Ο στόχος ξέρω ότι είναι η Ολυμπιακή πρόκριση, έτσι? Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο?
Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί η πρόκριση είναι μέσα από προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο δίνει μόνο 6 θέσεις στην Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Θα πρέπει να κάνω και εγώ υπέρβαση με τον εαυτό μου για να καταφέρω να περάσω μέσα το προολυμπιακό. Παράλληλα, προσπαθώ μέσα τον τουρνουά να πάρω κάποιο βαθμό στην κατάταξη, έτσι ώστε μήπως μου δοθεί ευκαιρία από εκεί να προκριθώ. Αυτές είναι οι δύο πιθανότητες για μένα. Τώρα υπάρχουν και άλλες που, παράδειγμα, είναι το μεικτό, που παίζει ένας άντρας με μια γυναίκα. Προκρίνονται πάρα πολύ λίγοι. Είναι μόνο 16 ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Οπότε εκεί δεν είχαμε κάποιο. Δεν το είχαμε προσπαθήσει κιόλας με κάποιον αθλητή να κάνουμε ζευγάρι για την πρόκριση, αλλά ούτε σε άλλο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Εκτός από το ranking list, πόσες άλλες ευκαιρίες έχεις να προσπαθήσεις για να κάνεις πράξη αυτό το μεγάλο όνειρο?
Μόνο το προολυμπιακό τουρνουά είναι.
Μια φορά, μία και έξω δηλαδή, ουσιαστικά.
Είναι μία, είναι της Ευρώπης και είναι και το παγκόσμιο προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πόσες θέσεις δίνει, αλλά είναι σαφώς πιο δύσκολο να προκριθείς από το προολυμπιακό.
Αν το καταφέρεις, θα είναι η πρώτη φορά που θα μετάσχεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε σίγουρα το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο για σένα. Είναι έτσι?
Ναι, φυσικά, είναι το όνειρό που βρεθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πάντως, οι μοναδικές Ελληνίδες που έχουν αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς είναι η Βολακάκη και η Μύρου. Έτσι, το 2004 αγωνίστηκαν χωρίς πρόκριση, γιατί ήμασταν διοργανώτρια χώρα. Οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ ισχυρό το κίνητρο και μακάρι να καταφέρεις να εξασφαλίσεις την πρόκριση αυτή.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλω, Κατέρινα Τόλιο, να μας ξαναγήσεις λίγο στον κόσμο του πινκ-πονκ, σε ένα άθλημα που ξέρω ότι είσαι από τα 9 σου χρόνια, κοντά στα 20 πλέον, έτσι. Ναι. Σου έκανε κλικ από την αρχή το άθλημα αυτό?
Ναι, ασχολούμαι από τα 9 μου χρόνια. Από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο χώρο. Με εξητάρει πολύ που είναι πολύ γρήγορο άθλημα, που έχει πολλές λεπτομέρειες, πρέπει να είσαι γρήγορος και σωματικά και να σκεφτείς το τι θα κάνεις. Είναι ένα πολύ έξυπνο άθλημα και συνεχίζω μέχρι και τώρα να το αγαπώ πάρα πολύ.
Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα πώς είναι, Κατερίνα? Το πινκ-πονκ θεωρείται επαγγελματικό, ημιεπαγγελματικό? Τι ισχύει στους άνδρες, τι ισχύει σε εσάς τις γυναίκες?
Αρχικά εγώ βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, έχω συμβόλαιο, έχω επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω στους άλλους συλλόγους τι κάνουν ακριβώς. Στον προηγούμενο σύλλογο που ήμουνα δεν είχα συμβόλαιο. Γενικότερα προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά είναι αρκετά τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να λυθεί πρώτα και σιγά σιγά να θεωρηθεί επαγγελματικό το άθλημα. Πάντως εμείς σαν αθλητές προσπαθούμε να είμαστε επαγγελματίες, με τις προπονήσεις μας κάθε μέρα στην εθνική ομάδα και μέσα από αυτό προσπαθούμε και με τους άλλους συλλόγους που έχουμε στο εξωτερικό και τα τουρνουά να αυτοαποκαλούμαστε και εμείς επαγγελματίες.
Οι όροι τώρα των ελληνικών συμβολέων και οι αμοιβές γενικότερα συγκρίνονται με την υπόλοιπη Ευρώπη?
Εξαρτάται σίγουρα το επίπεδο του κάθε αθλητή και σε κάποιες χώρες ίσως είναι καλύτερες οι αμοιβές, σε κάποιες όχι τόσο, αλλά συνήθως όσο πιο επαγγελματικό είναι το άθλημα στην κάθε χώρα, παράδειγμα στη Γερμανία ή στη Γαλλία, που το βλέπουν πολύ επαγγελματικά, είναι καλύτερες οι αμοιβές, φυσικά.
Και ανάμεσα στους άνδρες, τα δικά σας συμβόλαια, πόσο μακριά ή πόσο κοντά βρίσκονται?
Είναι πολύ μακριά, δυστυχώς. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών. Σε κάποιες χώρες ίσως είναι και η διπλάσια διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη.
Λοιπόν, στη Γαλλία έχεις ξαναπαίξει από ό,τι ξέρω. Είναι η τρίτη χρονιά?
Είναι η δεύτερη χρονιά που παίζω σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Αλλά έχω ξαναπαίξει άλλη ομάδα πιο παλιά για 3 χρόνια.
Και σε ποιες άλλες χώρες έχεις αγωνιστεί?
Έχω αγωνιστεί στη Σουηδία επίσης για 3 χρόνια. 1 χρονιά στην Ιταλία και 2 στην Ισπανία.
Ποια από τις χώρες αυτές έχει το καλύτερο επίπεδο?
Αυτή τη στιγμή έχει η Γαλλία, πιστεύω.
Στις ασιατικές τώρα χώρες, μία Ευρωπαία παίκτρια ή ένας Ευρωπαίος αθλητής έχει τύχει να υπογράψει συμβόλαιο?
Όχι, γίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και ανοίγονται λίγο περισσότερο η Λίγκα στην Ιαπωνία ή στην Ινδία, κάνουν ένα τουρνουά σαν σόου όλο μαζί, αλλά φωνάζουν τους πιο top αθλητές. Δηλαδή μπορεί να είναι στους top 50. Πιο κάτω δεν έχω δει κάποιον.
Τι διαφορετικό τώρα έχουν οι χώρες αυτές και είναι τόσο πολύ έτσι μακριά και ξεχωρίζουν τόσο πολύ σε σχέση με την Ευρώπη?
Σίγουρα μετράει η νοοτροπία, γιατί στην Ευρώπη τουλάχιστον όλοι με κάτι άλλο θα ασχοληθούμε. Δηλαδή θα σπουδάσουμε, πάμε σχολείο, θα σπουδάσουμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. πιο πολύ στην Ελλάδα ίσως σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ασία έχουν άλλη νοοτροπία, είναι πιο πολύ ρομποτάκια, να το πω. Δηλαδή μπορεί να κάνουν 8-10 ώρες προπονήσεις τη μέρα, που για μας αυτό είναι αδιανόητο, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά μαθαίνουν από πολύ παιδιά, δηλαδή μπορεί από 3 χρονών να παίζουν πονγκ και να ασχολούνται μόνο με αυτό. Όταν ασχολείσαι μόνο με ένα πράγμα, είναι λίγο δύσκολο να μην τα καταφέρεις.
Λοιπόν, προσωπικά γνώρισα το πινκ πονγκ στο ΤΕΦΑ όταν ήμουν φοιτήτρια. Έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα και μου είχε φανεί έτσι πολύ εύκολο στην αρχή. Όταν άρχισα όμως να παίζω, όχι βεβαίως με τους ρυθμούς που παίζετε εσείς, διαπίστωσα ότι μέσα σε μισή ώρα είχα γίνει παπί από τον υδρότα και τα πόδια μου ήταν πιασμένα. Και γενικότερα λοιπόν αυτό που πίστευα για το άθλημα αυτό είχε μόλις καταρριφθεί. Δεν ξέρω αν είχες και εσύ την ίδια αίσθηση όταν πρωτοέπιανες ρακέτα. Γιατί, σε ό,τι αφορά τη δυσκολία δηλαδή.
Ναι, δεν το γνώριζα το άθλημα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή λίγο τυχαία ξεκίνησα. Αλλά την αρχή και εμένα δεν μου φαινόταν τόσο δύσκολο. Αλλά υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης και όσο περισσότερο ασχολείσαι και με το άθλημα τόσο καταλαβαίνεις και πόσο δύσκολο είναι. Γιατί είναι πολλά τα κομμάτια που πρέπει να καλύψεις. Και φυσικά ένα από αυτά είναι η φυσική κατάσταση. Δηλαδή, όντως, μισή ώρα να παίξεις θα υδρώσεις, ναι. Θα κουραστείς, είναι πολύ λογικό.
Παρακολουθώντας παιχνίδια, έχω παρατηρήσει παίκτες που είναι πιο επιθετικοί και κάποιοι άλλοι που δείχνουν να είναι έτσι λίγο πιο συντηρητικοί στον τρόπο παιχνιδιού. Αυτό συμβαίνει πάντα, είναι γενικότερα δηλαδή ο τρόπος που παίζει κάποιος ή αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι.
Υπάρχουν αμυντικοί αθλητές, υπάρχουν επιθετικοί αθλητές. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι αμυντική αθλήτρια. Προσπαθώ να κρατήσω περισσότερο την μπάλα πάνω στο τραπέζι, έτσι ώστε να μπερδέψω τον αντίπαλο, αλλάζοντας, ας πούμε, τα φάλτσα. Από εκεί πέρα, όμως, θα κάνω κι εγώ επίθεση. Απλά έχω επιλέξει να παίζω, ναι, ίσως λίγο πιο συντηρητικό παιχνίδι και όταν έχω την ευκαιρία να πάρω το πόντο με επίθεση.
Σου ταιριάζει καλύτερα, δηλαδή, το αμυντικό παιχνίδι σένα?
Σε γενικές γραμμές, ναι, αλλά σε συνδυασμό με την επίθεση.
Τι χρειάζεται δηλαδή να έχει ένας επιθετικός και τι ένας αμυντικός παίκτης από πλευράς προσόντων?
Εγώ που είμαι αμυντική, ας πούμε, χρειάζεται να έχω περισσότερη υπομονή στο παιχνίδι μου. Έχω ίσως λίγο καλύτερη αντίληψη του χώρου, του βάθους, δηλαδή πόσο μπροστά μπορεί να είναι η μπάλα, πόσο πρέπει να μετακινηθώ έτσι ώστε να βρεθώ πιο πίσω και πώς να αποκρούσω. Και είναι και αντίληψη του φάλτσου σίγουρα. Γιατί έχει πολλές συναλλαγές.
Στην προπόνηση τι ακριβώς κάνετε, πώς προετοιμάζεστε, εκτός από το να δοκιμάζετε τεχνικές?
Η προπόνηση ξεκινάει πάντα με ζέσταμα, λίγο τρέξιμο, δρομικές ασκήσεις. Κάνουμε ένα καλό ζέσταμα, ειδικά το χειμώνα, μην υπάρχουν και τραυματισμοί, που είναι περισσότερο το κρύο. Προπόνηση εκτός από το τραπέζι που λέμε εμείς, που κάνουμε τις ασκήσεις τακτικής, έχουμε και φυσική κατάσταση. Δηλαδή θα έχουμε τρέξιμο, έχουμε και ενδυνάμωση με βάρη, με λάστιχα, χρειάζονται όλα.
Κατέρινα Τόλου, τι σου έχει προσφέρει μέχρι αυτή την ώρα το πινκ πονγκ?
Το πινκ πονγκ μου έχει προσφέρει πολύ όμορφες στιγμές αρχικά, πολλούς φίλους, πολλές χαρές και φυσικά και απογοήτευση, αλλά προσπαθούμε πάντα να κρατάμε τα θετικά. Λόγω του αθλήματος είμαι τυχερή, έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη στον κόσμο, έχω δει πράγματα. Μου αρέσει αυτό να εξερευνώ και τον εαυτό μου, να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους και όλα αυτά μου το έχει δώσει το λοιπόν.
Το πρόγραμμά σου τώρα πώς θα κλιμακωθεί μέχρι τα προολυμπιακά τουρνουά?
Έχω τα πρωταθλήματά μου και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και θα πρέπει να δω και σε ποια τουρνουά θα παίξω στη συνέχεια μέχρι και τα προολυμπιακά για να οργανώσω και εγώ λίγο το πρόγραμμά μου.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και στα πρωταθλήματα. Και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και βεβαίως μακάρι να φτάσεις να εκπληρώσεις το μεγάλο όνειρο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. My dear, I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk.
πόσα τελικά τα πράγματα δεν ξέρουμε και μαθαίνουμε έτσι μέσα από, τους αθλητές. Ήταν πραγματικά εκπληκτική η Κατερίνα Τόλιου που μόλις ακούσαμε, η κορυφαία μας αθλήτρια στο πινκ-πονγκ. Και βεβαίως μάθαμε ότι εκτός από την δυνατότητα να παίζουν εδώ στην Ελλάδα, μπορούν να παίξουν και σε άλλα ξένα πρωταθλήματα, γεγονός που τους βοηθάει να έχουν έτσι πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και να είναι πολύ πιο έτοιμοι και όταν καλούνται βεβαίως στην εθνική ομάδα.
Combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer. And smile, be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm a legal alien, I'm an English man.
No matter what they say.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα αθλήματα. Θα πάμε στα ομαδικά, θα ξεκινήσουμε με βόλεϊ, καθώς σήμερα έχουμε έκτη αγωνιστική στις γυναίκες. Είναι προγραμματισμένες 6 αναμετρήσεις. Έχουμε ήδη 2 τελικά αποτελέσματα. Παναθηναϊκός Θύρα 3-2, Μαρκόπουλο ΑΕΚ 0-3. Δίνει 2 παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Παίζουν ο Άρης με τον Ολυμπιακό, είναι στο 1-1, 7-25, 25-23 τα σετ. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι ανάμεσα στις Ακαδημίες Πεύκων με την Λαμία. Η Λαμία λοιπόν προηγείται 1-0 και λίγο αργότερα στις 7 θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Απολλώνιο και τον ΠΑΟΚ και στις 7.30 θα παίξουν ο Ηλυσιακός με την Θέτη. Can you see me in black? Can you see me in black? Can you see? Από εκεί και πέρα, για να μείνουμε λίγο στο βόλεϊ, είναι η μέρα ευρωπαϊκών κυπέλων για τις ελληνικές ομάδες σημερινή. Η ανδρική ομάδα λοιπόν βόλεϊ του Ολυμπιακού επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στη φάση των ομίλων του Champions League. με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στον πρώτο όμιλο στην έδρα της επιτριετία πρωταθλήτριας Ευρώπης. Η πολωνική Ζάξα λοιπόν περιμένει την ομάδα του Καστελάνη στο Κόσλε, κοντά στο Κατοβίτσε, σε μια αναμέτρηση η οποία ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά, στις 7 η ώρα δηλαδή. Η αποστολή του Ολυμπιακού είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά η πειραϊκή ομάδα θα προσπαθήσει να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου, γνωρίζοντας ότι τα πιο σημαντικά μάτς είναι μπροστά. Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ, η αντρική ομάδα του ΠΑΟΚ δίνει στο Ζάγκρεπ τον πρώτο αγώνα με την Μπλάντοστ για τη φάση των 32 του ΣΕΦ ΚΑΠ Ανδρών. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει να αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, που μετράει 3 ήττες σε ισάριθμους αγώνες, και θέλει να κάνει στην Κροατία λοιπόν το πρώτο βήμα πρόκρισης, προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, στις 8, στη Νέα Σμύρνη, ο Μίλωνας, μετά την ιστορική πρόκριση επί της ελβετικής Σένενβερτ, συνεχίζει και εκείνος ο ΣΕΦ ΚΑΠ με νέο αντίπαλο, την αυστριακή Ζαντρούγκα, η οποία έχει μάλιστα στη σύνδεσή της και έναν Έλληνα παίκτη, τον 25χρονο διεθνή διαγώνιο, τον Άγγελο Μανδιλάρη. Ενώ η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, στις 8 η ώρα το βράδυ, στην πόλη Μπλάουγκμπουργκ. Σε λίγο όμως δίνει την παρθενική ευρωπαϊκή μάχη της ιστορίας του και ο ΑΟΠ Κηφισιάς, ο οποίος υποδέχεται στο Ζιρίνιο την Γαλατά Σαράι. Σαφώς πιο δύσκολο το έργο για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων, που δεν έχει ξεκινήσει καλά την χρονιά. Έχει 3 ήττες σε άριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα της Βόλε Λίγκ, αλλά στα τελευταία 2 παιχνίδια έδειξε σημάδια βελτίωσης, νικώντας στην Ερμούπολη τον Φίνικα Σύρου στο Link Up και δυσκολεύοντας και πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Η τουρκική ομάδα έχει έναν παλιό γνώριμο των ελληνικών γηπέδων, τον Σέρβο ακραίο Νίκολα Μιγιαλόιβιτς, ο οποίος στο παρελθόν έχει παίξει σε Εθνικό Αλεξανδρούπολης, Φίνικα Σύρου και Ολυμπιακό. Πάμε στο πόλο, όπου την πρόκριση στη φάση των 8 του Champions League αναμένεται να επικυρώσει στις 7 η αντρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι πρωταθλητές Ελλάδας υποδέχονται λοιπόν στον Πειραιά την ανδύναμη Δυναμό Τυφλίδας και με νίκη σφραγίζουν και μαθηματικά το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Σήμερα έχουμε 2 παιχνίδια για την 4 συγγνώμη, παιχνίδια για την 10η αγωνιστική της Α1 Πόλο των γυναικών. Τα 2 έχουν ολοκληρωθεί. Τα θεωρητικά λοιπόν φαβορί επικράτησαν στις αναμετρήσεις με τις οποίες άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην Α1 των γυναικών, με επιμέρου σκορ 7-0 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Η Βουλιαγμένη νίκησε 19-7 τον ΠΑΟΚ στο Λεμό και έτσι απολαμβάνει έστω και προσωρινά τη μοναξιά της δεύτερης θέσης στην κατάταξη, ενώ η Γλυφάδα προηγήθηκε 7-1 στο ημίχρονο και νίκησε τελικά 16-7 τα Χανιά στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. 8.30 παίζουν Ηλυσιακός Εθνικός και 9.30 Άλιμος Πανιόνιος. Περιστέρι ΑΕΚ παίζουν το Σάββατο και ο Ολυμπιακός Ναυτική Ένωση Πατρών την Κυριακή. Και να ολοκληρώσουμε με handball Α1, 5η αγωνιστική. Με τον καλύτερο τρόπο λοιπόν γιόρταζε η γυναικεία ομάδα της Πηλαίας την πρόκρισή της στη φάση των 16 του European Cup. Με την ψυχολογία λοιπόν στα ύψη, η ομάδα του Γιώργου Βακάλη υποδέχτηκε σήμερα το Καματερό στο σπίτι του handball. Δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στο αθηναϊκό συγκρότημα. Επικράτησε λοιπόν εύκολα με 29-12 στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της βαθμολογίας πίσω από τον ΠΑΟΚ και την Νέα Ιωνία, που διατηρούν το απόλυτο της συγκομιδής. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλ Ρεμούντα που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή, Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.